Ште. Башқарма комитеты рәисе итеп 5 ай элек сайланган Илгиз Султанмуратов хакында күләмле язма Шоңқар Башқорт Яшьләр журналының 2011 елның гыйнвар санында басылып чыкты. Бер көнлек сәхифа дигән язмада Султанмуратовның бер эш көне сурәтләнә. Бу мәкаләдә ул эшлекле, мобиль, булдыклы җитәкче, фикерле, башқорт җанлы сәясәтче итеп күз алдына килеп баса. Хәбәрчебез Бикә Тимирова Шоңқар журналында чыккан шушы мәкалә белән таныштыра, язмадан өзекләрне Айгөл Тамян укый.
Уйнап көлеп кенә йөргәч тә уйланмый да дисеңме дип исемләнгән язмада Илгиз Солтанмуратовның эш вазифалары һәм бик күп мәсьәләләргә карашлары белән танышып була. Бу язмада башқарма комитет рәисе һәм гуманитар тикшеренүләр институты җитәкчесе, эш бала атасы, иртә торып төнгә кадәр хәрәкәттә булучы, мобиль, заманча көненә бик күп җиргә өлгерә торган җитәкче итеп күз алдына баса. Хәбәрче аның артыннан иртәнге 8-дән үк йөри башлый һәм Солтанмуратовның тормышын эш көнен кичке 12-гә кадәр күзәтә. Эш көнен ул башқарма комитеттан башлый икән. Анда күрсәтмәләр бирә, көн яңалыклары белән таныша. Шул арада башқортча ретро-җырлар һәм кала шартларында ничек итеп башқорт булып калырга дигән сорауларга да җавап биреп өлгерә. Менә мәкаләдән бер өзек.
Радионы тукандыра. Ашкадар. Башқортча ретро-җырларга кушылып йырлап ибәрә. Бына кара, нимә алып йөртәм үзем менән. Шыптыр һавыт тартып сыгарып миңә күрһәтә. Корот. Мәрием апай Буракаеваның құрыты. Юлда йөрегәндә асығып китһәм, шуны һурам инде. Юл буйында һатылған теләһә нимәгә қарағанда, был күпкә файдалырақ та. Күптәр нисек қала шарттарында ла башқырт булып қалырға тип баш вата. Ниндәй ауырлығы булһын инде уның? Бына ышылай құрытын, қымыдын онытмаһақ. Башқыртса йырлайһың, бейейһең. Башқыртстан баш қалаһы, башқырттардың баш қалаһы, қала итеп башқыртыма баш қалала қалаһы. Шулай итеп йырлайма әле хәзер яштар, дөрес түгел бул йыр. Қалаһы урынына нисек хужа булаһы дип йырларга кирәк.
Бүтән дөнья башқыртлары құрылтайы башқарма комитеты рәисе Илгиз Солтанмуратов иртәнге сәгатьләрдә хәбәрче белән әңгәмә корган арада үзен укымышлы, зыялы кеше икәнен дә күрсәтә. Әйтик, ул рус һәм башқырт әдәбияты турында кызыклы гына фикерләрен белдерә.
Кире әдәбиәткә күсәбез. Башкорт әдәбияте. Мин әдәбиәтте гуманитар сыныфта укып тамамланым. Без бүтә дөнья һәм урыс әдәбиятын өйрәнүгә зур игътибар бүләйнек. Кемгә нисектер, ә буна мин башкорт әдәбиятын укый алмыйм хәдер. Сөнки бөек урыс, бүтә дөнья әдәбияте менән танышкандан һуң, башкортса китаптар уку бер басхыска түбән төшү һымак. Хатта Зәйнәб Бейешева, Һәдия Дәүләтчиналарды укыганда ла. Улар күтәргән проблемалар бүген актуаль түгел. Кимәл мине канәгатьләндермәй. Әлбиттә, укыным мин уларды. Бәлки үз заманы өчен ниндәйдер күтәрелеш тә булгандыр романдары. Тик бүгенге көн яңа геройлар талап итә. Башкорт әдәбиятында бөтә дөнья кимәлендәге глобаль проблемалар күтәрелмәй. Үсешәһе лә үсешәһе әле безнекләргә. Безнең башкорт кайда алдыра шигъриятә. Бик матур шигырьләр язган шагыйрьләребез бар. Шул ук Рәми Гариповта алхакта. Минең өйдә китаптар бик күп ул. Күрерһең әле. Әлбиттә, ятакта яшәгәс урын булмау сәбәпле, бында гыйлми китаптар гына, ә калгандары нәфис әдәбият, стәрлелә. Шунда минең байлык. Иң һуңгы һатып алган китаптарым Хәсән Туфанның беренсе, икенсе томы булгандыр. Хәсән Туфан шәп шагыйр. Йырлар яратам. Бер йыр охшап калһа, о, кайгылай матур йыр. Авторы кем икән тим дә шул шагыйрьнең шигырьләре менән кызыкхана башлайым. Ә иң яраткан шигырьләрем халкым, халык йырлары.
Шулай итеп, агымдагы эшләрне карап, яңалыклар белән танышып, бик күп мәсьәләләргә фикер белдергәннән соң, башқарма комитет рәисе Илгиз Солтанмуратов үзенең икенче эш урынына гуманитар тикшеренүләр институтына юл ала. Ул анда да көндәлек мәсьәләләрне хәл итә, планнар кора, Мәскәүгә сәфәргә әзерләнә, симпозиумга барып, бер галимәне дә котлап чыгырга өлгерә. Бер урыннан икенчесенә күчеп йөргәндә ул радиода ишеткән сүзләр, телевидениедә чыккан тапшырулар, юлда очраган уку йырлары турында да фикерләрен белдерә. Шулай сүз уңаеннан журнал хәбәрчесе башқарма комитет рәисенең дингә мөнәсәбәте белән дә кызыксынган.
Нисек әйтергә инде? Һәркемдең үз юлы һәм һәркемгә үз юлы турырак кебек. Кызганыска каршы, һуңгы вакытта диндардар халыкты туплау урынына күбрәк тарката. Рәсми дини оешмаларның позициясы аңлашылмай. Башка сарак фикерләгән яшьләрне үзләреннән тибү менән шөгыльләнәләр. Ә дин безгә кәрәк ул, башкорттарга. Иман, бездә бит күбрәк динле кеше дип әйтмәйләр. Иманлы кеше диләр. Кемдер әйтә, мотлак 5 шартты үтәргә, намаз укырга кәрәк, тегеләй итәргә кәрәк, булай итмәскә кәрәк.
Шушы бер эш көнендә бөтен дөнья башкортлары курултайының башкарма комитеты рәисе Илгиз Солтанмурадов бик күп эш эшләргә өлгерә. Институтта булып симпозиумнарга кирип, көндүзге ашны ашап йөргәннән соң кире курултайга кайта, Казанга бару турында хисап язып ата, килешүләрне кабул итә, бюрократик мәсьәләләрне хәл итә. Аның эш алымнары, кул астындагы кешеләр белән мөнәсәбәтләре журналда булай сүрәтләнә.
16 сәгат 5 минут. Курултай. Тагы телефондан туктаусыз шылтыратулар, кагызлар, кагызлар, кагызлар. 15-20 минут эчендә деловая поездка в Казань дигән бер битлек отчет язып сайтка алып куйды. Алло, Марат, һаума? Алдым хатыңды, бер генә һорау, минем кан кирәкме? Миңа карап уйды мут кына йылмая. Бинаһы булыр әлбиттә. Ул һүз йөрткән хатты өстәленнән алып укыйм. Халыктың айныклыгы өчен көрәшкән ямгыят оешмаларының тиздән узасак сарагы хакында һүз бара. Хаттың авторы журналист Марат Абдуллин.
Курултайдагы эшләрен хәл иткәннән соң, башкарма комитет җитәкчесе студентлар иштергән чарага да кирип чыга, Тулай торагындагы бүлмәсенә кайтып, кичке аш ашап чыга, аннан соң күптәнге дуслары белән баскетбол уйнарга да чыгып китә. Иртәгәсе көнне ул Мәскәүгә эшлекле сәфәргә чыгып китергә тиеш. Шуңкар журналындагы бер көнлек сәхифә шулай итеп йөрәгендә халкына сөю йөрткән эшлекле иратның көне булды бу дигән нәтиҗә белән тамамлана.
Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Илгиз Солтанмурадов турында Шуңкар журналында чыккан мәкалә белән Бикә Тимерова һәм Айгөл Тамян таныштырды.